Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să vorbim despre profeții mici, așa cum îi știm noi, dar vorbim despre mesajele lor foarte importante, mesaje mari, chiar dacă ei sunt numiți profeții mici. În ultimele două emisiuni am vorbit despre profetul Mica, iar acum nu vom continua cu profetul Naum, pentru că deja am vorbit despre el atunci când ne-am referit la profeția legată de Ninive sau profeție legată de Ninive în timpul profetului Iona, puțin și puțin după. Nu vom vorbi de profetul care urmează Hagai, ci vom vorbi despre profetul din Sfânta Scriptură care urmează după Naum, ci vom vorbi despre Țefania. Și vom face un salt în timp peste aproximativ 100 de ani. Care este relația dintre Mica și Țefania? Ce elemente comune sunt între mesajele lor profetice și ce relevanță au aceste mesaje pentru noi? Ne va spune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De ce ne ducem să vorbim despre Țefania și care este legătura și relația lui cu Mica și mai ales cu mesajul lui?
Păi, practic am trecut aici că nu aveam cum să cuplăm profeții. Noi ne-am hotărât să mergem în ordine istorică. În ordine istorică mai aveam încă un mare profet, Isaia, iar fiindcă Isaia îl vom trata pe o perioadă mult mai largă, de cel puțin 4 emisiuni, atunci el va rămâne într-un grupaj de 4 și în golul acesta de 2 emisiuni am sărit peste el și l-am luat pe următorul care venea și era Țefania. Eu adică o problemă care nu ține de prea mult de asta, ci așa, puțin forțată, hai să o zicem. Ceea ce este interesant este că fiecare profet prezintă mesajul lui Dumnezeu dintr-un alt unghi. Dacă ne-am uitat la obiectivul din fața noastră, fotografiat sau filmat de 10 camere, din diferite unghiuri, inclusiv de una care zboară pe deasupra și filmează de acolo, vom vedea același obiectiv, dar prin unghiuri diferite. Nu se schimbă nimic. Așa sunt și profeții. Ultimul profet care l-am prezentat, Mica, ne-a vorbit de rămășiță. Fiecare a spus că va veni un dezastru, apoi va veni o perioadă frumoasă și cei care vor trece prin dezastru vor rezista și se vor bucura de a doua perioadă frumoasă, vor fi o rămășiță. Ei, acum vorbim despre un alt aspect. Bine, dar atunci când vine dezastru, cum numim acel moment? Ce reprezintă acel punct al dezastrului? Țefania se va ocupa în mod special de momentul dezastrului, de impact, de explozie, hai să o numim așa, de explozie. El tratează explozia și ne filmează această explozie. Este Țefania. Diferența este că Mica este un fiu de țăran din vârful unui deal, Moreșet Gat, pe când Țefania este un strănepot de rege. Diferența e mare. Unul vorbește din Șefelac, din partea colinară a Iudeii, celălalt ne vorbește din Ierusalim, din curțile regale, din curțile templului. Sunt diferențe.
De fapt, așa avem și titlul emisiunii, Profetul de viță regală. Este ceva important legat de semnificația numelui pe care Țefania îl are în raport cu mesajul profetic și poate chiar cu timpul în care el trăiește?
Numele însemnează Domnul cel ascuns, Domnul cel care se intervine și face o lucrare. Probabil că n-aș putea să aplic foarte mult la acest nume, după cum ziua Domnului vine ca un hoț care nu o știe. De aici ar fi și numele Domnul ascuns. Domnul care apare dintr-o dată. Oamenii spun pace, pace, oamenii spun, da, Dumnezeu nu mai vine, că de când e pământul, toate merg la fel, de când toți ziceți voi că vine, vine, vine și uite că n-a venit. Și această întârziere a revenirii lui Dumnezeu este luată ca un motiv de necredință. Și atunci acest Dumnezeu, pe care încă nu-l vedem, care încă nu se arată, dintr-o dată va apare în ceea ce spuneam bomba, adică ziua Domnului. Iar Țefania este omul care vine cu această solie de forță, de puternică, ziua Domnului.
Care este contextul istoric în care el lucrează? Și care au fost anumite reacții legate de mesajul său?
Păi, contextul istoric este finalul stăpânirii asiriene, când ei nu mai aveau forța să ceară tributul și să preseze asupra popoarelor, iar popoarele au simțit această eliberare și au început să refacă. Deci în această perioadă de refacere și de slăbire a puterii asiriene, deci ne găsim într-o perioadă între două dealuri, într-o vale liniștită. O putere este în scădere, cealaltă încă nu s-a ridicat. Aceasta ar fi un aspect. Al doilea aspect este că ne găsim într-o perioadă în care dominația semită se încheie. Deci popoarele semite, babilonienii, asirienii, sirienii, cananiții, evreii, toate acestea erau popoare semite. Au dominat lumea de la început, de la turnul Babel, în jurul anului 3000 înainte de Hristos. Au creat primele imperii, 2300 Sargon, primul imperiu, acadian, apoi Hammurabi I, primul imperiu babilonian, 1800-1500, apoi asirienii, imperiul asiriar, urma să vină ultima fază foarte scurtă, imperiul babilonian, deci suntem în jurul anului 640-610, pentru ca popoarele din vest, care s-au refăcut un pic după invazia asiriană, să fie complet distruse de babilonieni, și la scurt timp, 539, ultima putere semită, babilonienii să cadă. Deci iată că ne găsim la final de dominație semită. Dacă am privi istoria lumii ca niște cercuri mari, ar fi trei mari cercuri. Lumea, antichitatea veche, care a fost dominată de semiți, antichitatea clasică, 1000 de ani, care a fost dominată de greco-romani, și epoca Europa de vest, civilizația Europa de vest, concomitent cu civilizația mahomedană, perioada noastră. Deci trei mari valuri de civilizații au urmat. Primul val, cu cea mai lungă perioadă, e pe final. Suntem deci la un final de epocă. Și la acest final de epocă, o mulțime de profeți vin ca să spună. Ce să spună? Păi elementul principal să spună că se termină, se sfârșește o epocă. Și asta vrea să spună Ioel, vrea să spună Țefania. A spus-o și Ioel, într-adevăr. Da. Ioel a anunțat-o prima dată, iar Țefania vine cu cea mai puternică prezentare. Aș vrea să citim câteva din aceste versete care sunt foarte importante. Primul verset este al 7-lea din capitolul 1. Taci înaintea Domnului Dumnezeu, pentru că ziua Domnului este aproape. Versetul 14. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și se grăbește foarte mult, este glasul zilei Domnului, omul viteaz va striga acolo cu amar. Și apoi mai departe avem capitolul 3 cu 2 cu 2, 2 cu 3, 3 cu 8. Iată, deci, tema zilei Domnului, care cuprindea atât final de epocă, final de istorie pentru Iuda, pentru Filistia, pentru Moab, Edom, Amon, toate aceste popoare care au supraviețuit în parte invazia siriene. De exemplu, regatul de nord n-a supraviețuit. I-au dus și duși au fost. Sirienii au supraviețuit. Dar singurul regat care nu a putut fi cucerit de către asirieni a fost Iuda. Ierusalimul n-a putut fi cucerit. Vom discuta acest aspect la Isaia. Și acum, era o problemă foarte interesantă. Iuda spunea, noi nu o să fim niciodată cuceriți. Uite, au fost asirienii, au cucerit pe toți, pe noi nu ne-au cucerit și noi nu o să fim cuceriți. Și când ideea aceasta de invincibilitate, vedeți, oamenii le place să creadă că ei sunt invincibili, forța cea mai puternică, muncile cele mai puternice, armata cea mai puternică, noi suntem invincibili. Tocmai când apare această idee de invincibilitate, Dumnezeu apare cu ideea ziua Domnului. În ziua cea a Domnului, ce viteazul cel mai puternic va tremura. Viteazul cel mai puternic îi vor cădea armele din mâini. Tema aceasta este foarte interesantă.
Apare din nou această imagine a unei profeții care este anunțată înainte ca să fie contextul pentru împlinirea ei. Pentru că spuneați că suntem între cele două imperii. Imperiul asirian
a scăzut, iar celălalt încă nu s-a ridicat.
Ceea ce din nou creează acest tablou al unui Dumnezeu care îți lasă libertatea să crezi sau să nu crezi. Să alegi să accepti mesajul profetului sau să nu îl accepti.
Sunt de acord. Cum să-ți lase libertatea când el spune clar? Adică, da, aș înțelege ceva. Cum să privesc ideea că noi vom fi distruși când tocmai acum ne ridicăm?
Exact.
Tocmai acum economia merge din ce în ce mai bine. Realizează mult. Oamenii și-au făcut case, și-au renovat, și-au cumpărat mașini, merg în excursii.
Poți ia credite.
Tu vorbești de final. Păi asta e profetul, fratele meu. Acesta este omul care vede departe. Asta e important. Păi ia spune-mi tu, de ce spun doctorii, haideți domnule la control, să vedem când apare primul semnal ca să nu ajungi la cancer, să nu ajungi la moarte. Că dacă îl putem depista dinainte, rezolvăm mai ușor. Ei, profetul îl depistează înainte ca să apară și primul semnal. Ăsta e profetul. Și atunci nu este un avantaj să ai un profet în mijlocul tău? Nu e o binecuvântare să spună dinainte, băi, nu te du și spune bani în banca aceea, că peste 10 ani banca aceea va pica. Nu te du acolo, că acolo va avea loc o bătălie exact pe teritoriul acela și satul acela, casele acelea vor fi făcute praf. Nu te du acolo, mută-te în altă parte, mai departe. Nu e un avantaj? Băi, e un avantaj extraordinar.
Da, cum a fost totuși primit acest mesaj de alte popoare, pentru că ați spus deja că împărăția de sud, regatul lui Iuda nu a fost cucerit, a rămas necucerit de puterea siriană și într-adevăr era o mărturie, dar pe de altă parte nu era neapărat un imperiu, nu reprezenta o putere în zonă și din în mijlocul acestor oameni vine acest profet care vorbește de ziua Domnului, mai ales că discutam în emisiunea trecută despre această concurență între zei într-o lume politeistă. Cum a fost primit acest mesaj de cei care nu erau evrei și cum a fost primit de poporul evreu?
Ceea ce tu mă întrebi, vom răspunde la Ieremia. Pentru că la Ieremia ni se dă exemplul cum l-au primit. Deci Ieremia este contemporan cu Țefania, poate cu câțiva ani mai tânăr, poate, nu știm chiar exact. El vine cu date mult mai clare. Deci fiecare merge pe felia lui. Țefania nu intră foarte mult în polemică. El declamă, enunță și despare. Probabil că lucrul acesta se datorează și poziției lui sociale. Viță regală, nu? Este văr, nepot cu regele, cu putare, cu putare și măcar de obraz nu se lega de el. Și atunci el nu face mari comentarii, nu primește reacții extrem de violente, dar enunță. Și enunță cu o forță incredibilă. Și explică ce este ziua Domnului. Eu asta vreau să subliniez. ce este ziua Domnului. Și iată ce spune el. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz, de strâmtorare, o zi de ruină și de pustiire, o zi de întuneric și de întunecime, o zi de nori și de negură deasă, o zi de trâmbiță și de alarmă împotriva cetăților întărite și împotriva turnurilor înalte.
Deci ziua Domnului cuprinzătoare, sunt
este clar. Ce reprezintă? Reprezintă un război, un război teribil, în prima fază, și în a doua fază reprezintă ceva care nu pot să explice, adică o zi de întuneric. Cum întuneric? Adică când e zi și când e soare, cum să se întunece? Dar vom veni la profeții apocaliptici, la Ioel, primul care a trasat, zice, soarele se va întuneca. Vom veni la Apocalips, unde soarele se va întuneca. Deci iată că ziua când popoarele acestea au fost cucerite de babilonieni reprezintă o primă fază a zilei Domnului, doar în miniatură, dar adevărata ziua Domnului este în viitor, în escaton. Când va reveni Domnul Hristos și când atunci se va întuneca, atunci va deveni negură, atunci oamenii vor tremura și spune, ascundeți-ne munților, că nu putem să stăm în fața acestui Dumnezeu. Observați că profetul cuprinde ambele etape ale zilei Domnului, chiar dacă nici el nu le înțelegea bine.
Aici avem încă un element, o să discutăm în emisiunea următoare, mai multe semnificații legate de această expresie ziua Domnului și mai ales ce trebuie să facem ca să fim pregătiți în ziua aceasta și cum să evităm judecățile de care vorbește Țefania. Dar aș vrea să rămânem încă puțin la timpul istoric în care Țefania a lucrat. Teologii spun că activitatea lui a fost în timpul lui Iosia, când a fost și o reformă religioasă. Cum se așează acest mesaj cu această reformă religioasă? A ajutat la această reformă mesajul lui Țefania sau pentru că a fost un context favorabil unei reforme mesajul lui Țefania a avut putere? Cum vedeți această relație?
Păi evident că orice cuvânt care vine din partea Domnului se unește cu un cuvânt care vine și de la alt profet și ele se potrivesc. Probabil că și Țefania, ca și Ieremia lucrurile sunt și mai clare, nu au fost prea mulțumiți de reforma lui Iosia. Pentru că ei și-au dat seama că această reformă este doar de suprafață.
În ce sens doar de suprafață?
Pentru că era numai în ritual. Stric altarul lui acela și mi-l întăresc pe al meu. Că și cum fac mahomedanii astăzi, distrug bisericile și construiesc moschei.
Sau le transformă sau, direct.
Alții distrug moschei și construiesc biserici sau le transformă. Deci gata, am întărit cultul nostru. Da, asta făcea Iosia. Dar aceasta nu era o reformă autentică, era numai de formă. Oamenii erau tot aceiași oameni, lacom, hrăpăreți. Și cum spunea Ezechiel, zice, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Nu mai erau pe pereți, erau în inimă. Și atunci, în fața acestor mesaje, Țefania vine foarte clar și îi spune, vine ziua Domnului. Și parcă îi aud pe ce tot vorbești tu, mă, de ziua Domnului? Că uite, noi facem reformă, noi construim biserici, noi aducem oamenii la biserică, noi venim cu jertfe multe. Ce vorbești de ziua Domnului? Și spune, ziua Domnului. Nu le explica. Ziua Domnului. Îți dai seama că aici este o temă care trebuie să te pună pe gândit. Băi, dacă omul acesta sare peste lucrarea care noi o socotim bună și se privește undeva mai departe, nu cumva ceea ce facem noi nu-i chiar atât de bun? Ar fi trebuit să fie întrebarea. Și cam așa văd eu relația între Țefania și reforma lui Iosia.
Tocmai aici este aspectul interesant și văd o provocare pentru timpul nostru. Aspectul acesta al unei invitații la pocăință sau la schimbare adresată unor oameni care se consideră foarte în regulă. Se consideră religios, se consideră foarte spiritual chiar și foarte mulțumiți de comportamentul lor religios. Invitația aceasta de întoarcere către Dumnezeu pentru ziua Domnului, invitația aceasta care trimite cumva perspectiva dincolo de experiența trăită, nu are și o nuanță de a speria pe oameni oarecum la un moment dat, pentru că oamenii se rețin sau pur și simplu intră într-o oarecare opoziție cu astfel de mesaj.
Eu cred că noi comentăm prea mult anumite mesaje care sunt extrem de condensate și de critice. Când Dumnezeu a spus vine ziua Domnului, fiți atenți și pregătiți-vă, singurul lucru pe care trebuie să-l fac este unul singur, să-l cred și să-mi pun de Doamne, și atunci ce trebuie să fac? Și vom vedea că profetul ne răspunde la această întrebare. Nu cred că e cazul să comentăm ceea ce nici profetul nu comentează și nici alții nu intră în amănuntele astea.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră. Rămânem cu acest mesaj și ce trebuie să facem pentru ziua Domnului, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi tocmai despre acest lucru. Noi vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în timpul acestei emisiuni și până la o întâlnire viitoare vă spunem la revedere!